Háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svörin. Það er eitt sem ég langar að spyrja háttvirtan þingmann sem að ég kom mjög skýrt á minni ræðu, er algjörlega mótfallinn og langar að heyra sjónum með háttvirtum þingmanni til þess að þessi skipting á pottunum annars vegar að milli ríkis, sveitarfélaga og síðan ákveðins þróunarsjóðs. Ég er algjörlega mótfallinn, ég er þeirra skoðun að þetta er renni í ríkissjóð eða eitthvað skona auðlindasjóð og þá vil ég spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann geti hugsanlega tekið undir það. Það sjónar með mitt sem að ég hef haldið hér lengi fram að menn ættu auðvitað þá að borga auðlindagjald af öllum auðlindum, hvort sem það er heitt vatn eða kalt vatn eða laxviðin eða sjávarútnum, hvað sem það er, sem færi þá í eitthvað konar auðlindasjóð sem væri í höndum ríkisins en ekki skipti eitthvað með niður hinga og þanga eftir því hvernig það er gert, mismunandi eftir því sem að vera innheimta, annars er í þessu tilfelli sem kvótaþingi ekki gegnum það sem að snýra að veiðileyfagjaldinu og sérstaklega þegar maður situr upp með það umsögn frá fjármálaráðuneytinu það sem að það segir að, að þetta sé mjög á gráu svæði gagnvart stjórnarskránni.
Svarar andsvari